kun sagale America saganta afan oromo ti sagale America saganta afan oromo amajal kabira arkafune da wato ta fi dagge fato ta sagale America bagana gata tani sagale America sagantan afan oromo radio ni da television dan magal Washington DC rakanisini da barsu qoppi guya harra mudde lama barakuma lama diddami lama kalakopsa Ethiopia timo sada sadiddami sadi barakuma lama afku da shan qabate diya te jira kanisim ke summe son bafqadu moradati qoppi kenya harra ke satti qoppi torbani labata dabalate qoppi wane immota yero irati tiye fatan qamna kan dursu odu da hodu warramo kan mutimtu jallane
Atta moltan hordoftoota keenya odun jimaata rab jenne kuno rawi wali galte di numma daabu laalchise kore walo naanno Tigray shire keesat walgai egalu saaf gamtaan Afrika motumma Ethiopia fi addabilisumma ummata Tigray galate fatejira walgayin kore walo kan karora teknika loltoota Tigray hidanno hi kachisu laalchise gadifageenyan ipse jedame egamu magala shire tiwa mamusa motumma Ethiopia kale sadetse ture walgai kana faalami je saka juru gamtaan Afrika erga marsani hojira ol fama wali galte naga egala me boda ipsa jal qaba kenne nakajedetti walgayin shire kun gamlamen dinumma daabu gutumma tojira olchu wada galan fulduratti tarkan fachisu fakkasumas wali galte naga aftas gabi wara Ethiopia ke satarga mu tarkan fi wala manta gudda umuda jedera odu kana wal qabate warani Tigray adda warana ke sa bahu egale rajechuda media lembulchi sananno Tigray gabasa jiru gamakanin ministeri hajala Ethiopia waligalte nagenya kana hojiro olchuf motumman Ethiopia cecha kakabu taw rade be mirkane sejira Ethiopian waligalte kana hojiro olchu shetif deggersa dunya argata jirti akasumas harironi Ethiopia fi hawasa dunya giddu jiru siddotti debi ajira jechudan dubiman ministeri hajala Ethiopia obbomalles alam ibsani jiru Ethio Telecom guyota murasa dufan ke set tajajila bilbila magala shiret debisu fujjata jiraachu sa radio sagale America fipsera Ethio Telecom ke set togana communicationi kataan obbo masai ubishat radio sagale America fakkaibsanit guyota murasa boda tajajila bilbila debisu fakkasumas sarara dot debisu ojinga ge famajira kana males magalo ta adwaf aksum ke set tajajila bilbila debisu tattafin tasifa majira jadan aka obbo masai jedanitti ammaaf tajaajila bilbila qofatu debi aka jiru yotow tajaajilli interneti immo yeroo dabalata barbaada jedaniru dukaasa dhaabuuf jecha motumman Ethiopia fi bulchiisi saani gidduutti waligalte tolfame yeroo dhiyootti gara mana barumsaatti debi'u akka danda'an gochuu mala abdii jedhu kan qaban ta'u dargaggoonni fi kanneen biroo hedduun magaalaa maqalee keessatti hiriira nagaa ba'an ibsanii jiru Tigray keessatti erga bara 2020 wal waraansi ka'as waggoota lama oliifi manneen barnootaaf tajaajilli biroon hedduun cufamanii jiru hiriira nagaan hundumaaf jedhu kan magaalaa maqalee keessatti gaggeeffame kan waldaa misooma Tigray yookaan TDA garee sarkas Tigray jedhamu ka biyya keessatti beekamaa ta'e waliin sanbata darbe qopheessan hirmaattonni 600 ta'an kanneen orkeestiraa poolisiin durfamuun magaalattii keessatti hiriiran keessa daa'imman gara 200 ta'an oguma sarkasii fi maarshaal aartii agarsiisaa turan ittaanaa daayireektar Roolaanaan TDA obbo Tasfaahuneen Haayile Maariyaam akka jedhanitti waliigalteen nagaa qaamota wallolan lamaan gidduu jiru ummata Tigraayiif murteessaadha. Barsiisaa fi barreessaan sarkas Tigraay ka ta'an Iyyoob Birhaanes abdii nagaaf qaban ibsanii wali galte nagaa kun jiraatu si hojirra olfama saarratti wanti mirkanaa hin jiru jedhaniiru kun sagale Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri ittisaa Biriteen jimaatarraa odeeffannoo tikaa Ukraine ilaalchisee baaseen Raashaan ji'a darbe West Bank kan qarqara dhihaa laga Dnipro'rra jiru keessaa ba'uun humnootiin waraanaa Ukraine sarara loojistikii fi quunnamtii Raashaa dabalataan rukutuuf carraa kennee jira. Balaan kun ogeeyyin loojistika Raashaa bakka qaxxaamura baaburaa daandii baaburaa dabalatee naannoowwan dhiheessii gara kibbaaf bahaatti akka jijjiiran kakaasuunsaa hin ooluu jedha gabaasni tiwitarii irratti maxxanfame. Kutaaleen loojistikaa ka Raashaa fe'umsaa buusuuf humna namaa dabalataa gaafatu. baaburarra gara geejiba daandiitti deddeebisuunis barbaachisaadha jedhameera. Sochii daandii kana booda ammallee ministeerichi akka jedhutti hanqina meeshaa waraanaa raashaa qormaata loojistikaa kanaan hammaateen yeroo ammaa dandeettiin haleellaa bu'a qabeessaa fi bal'aa ta'e deebiftee jalqabuuf qabdu kanneen daangessan keessaa tokko jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kamisa kaleessa pireezidaantii Faransaayi Maanuweel Maakiroon waliin ega wal arganii booda akka jedhanitti Puutiin weerara raashaa irratti raawwatu yoo dhaabe qofa haasa'uuf fedhii qaban ta'uu ibsaniiru. Baayiden walga'iin Puutiin waliin taasisan kamiyyuu michoota neetoo waliin erga mari'atanii booda raawwatamaa jedhaniiru. Yeroo haleellaa misaayilaaf xayyaaraan ammaleeyyii raashaan Yukireen irratti gaggeessaa turteetti sararri quunnamtii banaa ta'e akka turu Yukireen carraaqaa akka turte yoo ta'u waraanni injinarootaa kan dhaabbilee bilbila biyyattii irraa dhufan garuu yeroo haleellaa misaayilaaf diroonii raashaan irra deddeebiin raawwattu uummataa fi warri imaammata baasan akka wal quunnaman gargaaruuf socho'aa turan jedhameera. Injinaroonni yeroo nagaa baay'ee hin mul'annee fi hin faarfatamiin hafan kun tajaajilli bilbilaa hojjechuu akka itti fufu akkasumas kan manca'e deebisuuf guyyaaf halkan hojjetu. Yeroo tokko tokko dirree boombiin itti awwaalametti gootummaa qabaniin hojii kana gaggeessu jedhameera. Haleellaan raashaa humna ibsaa maaddee bilbila harkaa ittiin hojjetamu ega barbadeessanii boodallee jenereeteraan akka hojjetu taasisan jedhamee jira. Tapha kubbaa miillaa kan waancaa addunyaa Qaataar keessatti gaggeeffamaa jiruun kamisa kaleessaa haala neegamiiniin Jaappaan Ispeeniin 2-1 injifattee jirti. Gama kaaniin Jarmaniin Koostariikaa 4-2 kan injifatte ta'us tartiiba qabxii jalqabaa kaasee galmeessisaniin gartuu biyyoota arfanii kana keessaa Jaappaaniif Ispeen darbuudhaan gartuu warra 16 dabalamanii jiru. Jarmaniin dorgommii kana keessaa ala taateetti. Guyyuma kaleessaa tapha Kaanaadaaf Morookoon gaggeessaniin Morookoon Kaanaadaa 2-1 Koostariikaaf Beeljiyam walqixxee waan ba'aniif carraa injifachuu qofa ka qabdu Beeljiyam hin milkaa'in hafteetti. Akka kanaan Jaappaan tapha ishee sattaanu Kirooshiyaa waliin gaggeessuuf kan jirtu yoo ta'u Ispeen immoo biyya Afrikaa taate Morookoo waliin taphachuuf jirti. Har'a tapha ramaddii gaggeeffaman 4 keessatti gareen Gaanaaf Kaameruun kan hirmaatan yoo ta'u ni injifatu laataa isa jedhuuf immoo arguuf jirra. Tapha gareewwan 16 immoo sanbata borii kan jalqabamu ta'uun beekamaadha. Oduun har'aaf kanuma.
Hayyee galata omii jaallannee gareen Gaanaa waancaa kubbaa miilaa addunyaa keessaa ba'eera. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee birootti ceena nu wajjiniin tura. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres Itoophiyaa keessatti waggoottan 2 darbanii fi wal waraansi taasifamaa ture waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin dhaabbachuu isaa jajaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta'e guutuudhaaf sochii isaa jabeessee jira jedhanii gabaasa Fred Harter Finfinnee irraa erge Tigist Gammee akka taanutti qindeessiteetti ittaan dhiyaata.
Guterres komishinara gamtaa Afrikaa Musa Faaki Mahamad wajjin kamisa kaleessaa ibsa kennan irratti waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'a darbee mallatteeffame hordofuun hawaasni addunyaa Itoophiyaa akka deeggaru waamicha dhiheessaniiru. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa wal dhibdee oggoota 2 keessatti miidhaa bu'uuraalee misoomaa irra gahee deebisanii ijaaruudhaaf doolaarii biliyoona 20 akka barbaachisu ibse. Garuu yaaddoo dhiitta mirga namummaatiin walqabatee Ameerikaadhaa fi gamtaa Awurooppaa dabalatee arjoomtoonni deeggarsaa gumaacha addaan cite ammallee deebisaniin jalqabne.
Hawaasni addunyaa Itoophiyaan guddina ishee keessatti akka deeggaramtu waamicha dhiyeessina. Biyya misoomsuu caalaa nagaa buusuu wanni fidun jiru. Uummanni bu'aa nagaa akka argu, uummanni haala jireenya lammiilee biyyattii fooyyessuudhaaf nageenya akkamitti gumaacha akka qabu akka argu gochuu caalaa nagaa cimsuudhaaf karaan gaariin hin jiru. Nuyis seenaa biyyattii keessatti yeroo murteessaa kana keessatti guddina Itoophiyaatiif deeggarsa idil-addunyaa leellisuu keessatti adda duree taana.
Guterres Finfinnee keessaa yeroo turanitti hoogganaa gamtaa Afrikaa Faakiidhaa fi ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed wajjin walgahii waloo geggeessaniiru. Waldhabdeen Itoophiyaa keessatti uumame waraana Ukireen caalaa lubbuu hedduu galaafateeraan jedhan Guterres dhukaasa dhaabuu hojjaarra oolchuun murteessaa akka ta'e cimsanii dubbatan.
This is an opportunity that Ethiopia cannot miss, that Africa cannot miss, and that the world cannot miss.
Kun carraa Itoophiyaa jala dabruu hin qabne. Afrikaa akkasumas addunyaa dabruu hin dandeenyedha. Walitti bu'insa Itoophiyaa keessatti uumameen waldhabdee Ukireen keessatti mudate caalaa lubbuun namaa dabre. Namoonni yeroo tokko tokko kun waldhabdee guddaa ta'uusaa dagatu. Jiddu seeninsa gamtaa Afrikaatiin wanni argame kan nama dinqisiisudha. Akkasumas waan danda'ame hunda gochuudhaan gamtaa Afrikaaf gareelee sana deeggaruun waliigaltee nagaasa dhumaarra akka geenyu gochuun dirqama nama hundaati.
Haala waliigaltee raawwachiisummaa lafa godhamee gamtaan Afrikaa adoolessa 22 tti garee hojiidhaaf gara Tigraayitti bobbaasuuf ture. Garuu maddeen dipiloomaasii sagalee Ameerikaatti akka himanitti gareen kun hanga ammaatti naannoo kaabaan dhaqne. Humnoonni Tigraay karaa isaaniitiin humnoonni Eertiraatii fi kanneen biroo kan federaalaan taane Tigraay keessaa bahanii humnoonni waraana isaanii hidhannoo hiikkachuuf waliigalaniiru. Garuu dipiloomaatonni ammas loltoonni Eertiraa akka Tigraay keessa jiran dubbatu. Karaa biraatiin qarqaarsi naannicha bira gahuu eegaleera. Ummanni miliyoona 5.4 Tigraay keessatti deeggarsa namuma barbaada. Meeshaa waraanaa hiikkachiisuun dhukaasa dhaabuu adoolessa 2 waliigaltee irra gahame guyyoota 30 keessatti xumuramuuf ture. Karoorri dura lafa godhame. Mootummaan Itoophiyaa koreen hojiin loltoota Tigraay hidhannoo hiikkachiisuu qindeessuu itti kenname magaalaa Shireetti walgahuusaa kamisa kaleessaa ibsuun hojiin koree kanaa sababoota teeknikaatiin harkifateera jedheera.
Hayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii labataa Naasir Ahmadii Itoophiyaatti qorataa holqaa isa jalqabaati. Xunnummaadhaa kaasee holqa abbooruu fi kan fedhii qabu ta'uusaa kan himu Naasir barnoota isaa kan holqaa biyya Xaaliyaaniitii fi Firaansiitti barachuu isaa sagalee Ameerikaatti himee jira. Oromiyaa keessattis holqaawwan 320 olii jiraachuu isaaniiti kan dubbatu. Akkasumas kitaabas barreessee qaba. Galmoo Daawit qophii labataatiif wajjiniin haasa'eera. Ittaanis dhiyaata.
Naasir Ahmad dargaggeessa gana 28 amma biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa keessa kan hojjetu Naasir dur utuu barataa sadarkaa tokkoffaa ta'ee jiru sagantaa televizyiinii National Geographic utuu ilaalu waa'ee holqaa abbooruu akka dhagee dubbata.
Waa'ee holqaa natti dhufe jechuudha. Gaafan viidiyoo holqaa sun argu suuraas keeviin kun maal akka teessi gaafa sun dikshinarii afaan Oromootis hin jiru achi boodaniin holqa ta'uusaa nan hubadde. Sun booda jecha ispiroolojii jiruun argadde jechuudha. Ispiroolojii jechuun maal akka ta'e natti ulfaate jechummaan ispiroolojii jiru torbee lama isa dubbisuuf baay'ee rakkadde jechuudha. Akkuma saayikoolojii dur gaafa baran namatti ulfaatutti jechuudha. Kanaaf ispiroolojii kana eegaan dubbisee boodamee eenyutu qorataa ispiroolojiin kun maal akka ta'e intarneetirra bal'inaan gaafan barbaadu holqoota ajaa'ibsiisoo addunyaarra jiranii fi fakkiiwwan baay'ee naaf fide achi booda ispiroolojiin kun maal akka qoratu saayinsii qorannoo holqaa hubadde jechuudha.
Naasir barnoota kana barachuuf garuu rakkoo hedduu keessa darbuu hima. Dursa barnoonni kun biyya keessatti waan hin kennamnee fi intarneetiidhaan biyya Xaaliyaanitti barate bara 2002 eebbifame. Sana boodas waajjira aadaa fi tuurizimii seenee hojii holqaa abbooruu itti fufee jira.
Gaafan isa kana jalqabu akka tasaa carraan biyya alaa dhaabbata qorannoo addunyaarraa naa dhufe akkasitti waggaa 2 FFAS French Ispiroological Society'dhaan carraa sun deemeen baradhee achiis xumuree biyyatti biyya Awurooppaa ganamni baay'ee achi Awurooppaa carraa gaafa argate achumatti hafa isaas hin nafne kaayyoo koo qabadhee waan deemuuf biyyatti deebi'e ammas holko qorannu holko hata ittufufeechu achi boda carra bira biya fara biya germani tamas marsasa dafati funadufe ogato kobaradde isas akka afrika titinatu deme namota afurtamu ture ka dunyatiti isasun afrafa beni badasa fi euro kuma soddomi ja argadde gara biya debe holkota oromian qabdu kutora ibasadi fi didemi tokko qoradde hanga guyya arraa kanatti jechuudha barasuni raajal qabee waggoota 10 jechuudha qorannoon gaggeessee sunin waggoota 10 kana keessatti keessattuu holqoota potenshaal oromiyaan 321 keessaa 200 kaartaa fi pilaanii isaanii akka qabaatan godheen jira jechuudha.
Naasir amma kitaaba seenaa fi qabiyyeewwan holqa oromiyaa barreessee maxxansa duraa ifa godhee jira. Oromiyaan keessumaa holqawwan gurguddoo akka soofumarii fi kaanis baay'ee miidhagina hawwatoo kan qaban hedduu qabdii jedha. Waan qorannoo isaan argee yoo himu
potenshaala holqaa oromiyaan qabdu addunyaa irratti akka beekamuu fi hojii guddaan hojjedhee keessaa tokko kaartaa fi pilaanii akka qabatu godheen jira. Google Earth irrattis xiqqooboota namni salphatti argachuu danda'a. Oromiyaan qabdu keessaa 321 keessaa kamtu miidhagaadhaa top 3 warra jaanne sun kaasuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf holqii miidhagaan akka addunyaattis dorgomaa hambaa UNESCOttis ta'uu danda'u. Kan addunyaa nu dorgomsiisuu danda'u kan Afrikaa keessattis hin argamne keessattuu baara keessatti bishaan Atalaantaa fi wantoota garaagaraa irratti holqoonni akkasitti holqa naasii ol jaama godina Harargee ba'aa aanaa malkaa Baalloo keessatti waggaa 2 dura kan mul'ate jechuudha. Holqa miidhagaadha. Holqa istaalagmaayitiin isaa soodaa istiroo isaa holqoota 300 keessatti waan arguu dandeessu holqa kana keessatti argachuu dandeessa jechuudha. Akka Afrikaattis holqi sun jiru holqi naasiyoor bare miidhaginaan sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Holqi Oromoo gursumitti argamu sunis gaara kunuloo jalatti holqa ajaa'ibaadha. Isaatu sadarkaa qabatee ture turan sadarkaa tokkoffaa irra ture. Zabbeestiin Afrikaa Oromoo keef jechaanii turan. Qorattoonni addunyaatis isa kanaan dur. Kanaaf booda holqi naasii ol dhufee isarra caala jechuudha. Inni sadaffaa irrattis holqa diimaa aanaa gara baddannootti argama jechuudha. Isaan kun top 3 jechuudha. Mootummaan jara kanatti fi yeroota gurguddaa kanatti xiyyeeffannaa itti kennee yoo hojjetu taate holqoonni kun holqoota hambaa UNESCO irrattis galmaa'uu danda'anii galii guddaa biyyattii tanaafis galchuu danda'an jechuudha.
Amma Naasir qorataa holqaa biyyi kun qabdu isa jalqabaati. Kanaafis egerii fi dargaggoonni biyyaa barnoota kana akka baratanii fi qorannoo kana barnoota isaa biyya keessatti akka dhaabuuf itti jiru ibsee jira.
Narraa waaniin ani baradhe kana dhaloota dhufuuf akka darbu akka naa godhuun fin tattaafachaa jira. Koroorri kiyya guddaan jechuudha. Maaliif ani irra lubbuun hin jira anaaf itti waliin teenya borookata isaa hin beekamu fiildii tokko bahee holqa keessatti hafuu hin danda'a akkuma namicha kanaatti. Hin beekamu jechuudha. Gaafa holqa keessatti haftu namni si baasu illee ni jiru. Yommuu ijoolleen tun barattee anis muuxannoo fi beekumsaan qabu kanaan isaan kana barsiise anallee baasuu danda'an. Isaanillee deemanii wal baasuu danda'an. Kanaafi tokko koroorri kiyya guddaan dipaartimentii holqaa tun banamtee Oromiyaa irratti ijoolleen Oromoo fi ijoolleen biyyattii tun gaafa irraa barattee waan sun gaafa argame tokko.
Naasir waa'ee holqa guddicha Afrikaa ba'aa akka jedhamu soofumarii yoo dubbates qorannoo ga'an gaggeeffamuu dhabuun darbees eegumsi malee ta'uufi dhabuun holqichi akka UNESCOtti hin galmoofne taasisu himee jira. Kanattis dabalataan barreeffamawwan holqa keessaa hedduun naannoo soofumarii fi kibba Booranaatti waan argamaa jiraniifis mootummaanii fi qaamni dhimmi ilaallatu kanarratti illee xiyyeeffatee hojjechuu qabaa jechaan dhahame. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Tole hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti darbinu. Giddugalli yaala addaa haadhotiitii fi daa'immanii yookoo jedhamu Finfinnee keessatti garee doktorootaatiin dhuunfaadhaan banamee jira. Torban kamisa darbee bulchaa giddugala kanaa obbo Abdii Dingataatii fi ogeessa addaa kan waa'ee ulfaa fi gadameessa doktor Lammii Balaayi kan jaallanneen asoofsiiftee turte amma itti aanee isinii dhiyaata kutaa lammaffaa isaati jechuudha. Itti dhiyaadha.
Tole Dr. Lambit fakkeenya fi bilbilaan tajaajila fagoo irraa hin laannaa jettaniittu muuxannoo qabdan irraa namoonni isaan fayyadamaniin jechuun namni bilbilu kun nama dhukkubsateedha maal gochuun qabaa jedheedha akka yaadutti kan isin gaafatu. Isin bira waan hin jiraanneef waan godhuu malu itti himtu garuu dhiiga laalchisuu fincaan waan akkasiifaa jira yoo ta'e maal gootu?
Afgaarsiimaan akkas godhaa qoricha akkasii fudhadhaa jechuun ni dandeenya. Wantoota simpil ta'an salphoo ta'an afgaaffiidhaan dhumuu danda'an yoo ta'e jechuudha. Garuu wantoota afgaaffiidhaan hin dhumne wanna qorannoo laabiraatoorii barbaadanii wanna hakiima bira deemanii akka ilaalaman isaan godhanii heelzi faasiliitii adda addaa jiran maapii gochaa turre jechuudha. Heelzi faasiliitii kan mootummaas ta'a kan dhuunfaas ta'a bakka kana wanna akkasii jira akkas deemaatii ilaalama akkas deemaatii qorannoo godhaa jenneetu rikoomendii isaan gochaa turre jechuudha. Warra golee Oromiyaa adda addaa keessa jiran bakka fagoorraa jiranis maal akka isaan gochuu qaban eessa akka isaan deemuu qaban gochaa turre jechuudha. For example amma yeroo ulfaa kan akka experience tanii qabu mata dhukkubbiin hedduu ta'e yoo jiraate dubartiin garaatti baatu tokko dubartiin ulfaa tokko daftee ilaalamuu qabdi dhiibbaa dhiigaa ilaalamuu qabdi. Dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa dhufu ta'uu danda'a. Soo yeroo baay'ee mataa dhukkubbii akkasiin qabaa maalan godha jedhu yoona kana maal goona akkas akkas naannoo kana akkas deemaatii dhiibbaa dhiigaa keessan ilaalladhaa jennee rekoomendii kan goone baay'eedha jechuudha. Akkasumas gara heelzi faasiliitii adda addaatti rekoomendii goone akkasaan deeman ilaalaman gochaati turre. Finfinneme keessallee namni magaala guddoodha garuu eessa deemee informeeshinii eessaati. Heelzi faasiliitii kamirraa tajaajila akkamii akka argatu hin beeku ture baay'een nama. Isa kanaafillee Finfinneema keessattuu baay'ee gargaaraa turre jechuudha. Wannuma sanarra otoo jirru teelemedisiiniidhaan bilbilaan tajaajiluma akkasiitoo kennaa jirru dhiibbaan gara heelzi faasiliitii mataa keenyaa banachuu waan dhufeef jalqaba kiliinikarra jalqabne achumaan immoo giddugala haadholiif daa'immanitti deemne jechuudha. Malee eksipiriyaansii baay'eetu jira karaa bilbilaa namoota gargaaruun kun jechuudha.
Obbo Abdii gara keessaniin dhufa. Giddugalli inni haaraan baname kun waa'ee haadholiidhaaf daa'immaniiti. Gara sanarra ilaalchi keessan jechuun maaliif gara sanarra filattammoo inni dur qabdan waa'ee sanaa miti?
Kana jechuun teelemedisiinii gaafabannee dhiibbaadhaan kilinika olaanaa banuutti deemne. Kilinika olaanaa bannee keezii hunduma ilaalaa turre. Keezii dhukkubsataa, gogaa, kan mormaa olii, niyuroo, kan ulfaaf gadameessaa, kan daa'immanii iddoo tokkotti ilaalaa turre. Garuu isaan keessa baay'inaan attenshinii kan barbaadu yookaan giddugala addaa kan barbaadee achi keessatti yaala addaa laachuufii qabna jennee akka boorditti kan murteessine haadholii fi daa'imman irratti ture jechuudha. Isa jalqabaa hojjechuudhaaf kan ilaalle tokko isa. Lammaffaa akkuma biyyaatti mootummaanis kan attenshiniitti kennaa jiru riisarchoonni qorannooleen garaagaraa kan agarsiisaa jiranis ni jiru jechuudha. Yaada keenya kan nu harkise inni guddaan dhaabbanni akkasii yoo dhaabbate qulqullinaan tajaajila yoo laanne daa'imman irrattis akkasuma immoo haadholii irrattis du'aatii ol ka'aa lakkoofsa ol ka'aa jiru gadi buusuuf kontiribuut gochuu dandeenya kan jedhuun yaadame dhaabbata kana kan dhaabuu dandeenya jechuudha.
Dooktar Lammi waa'ee haadholii dubbanneerra fayyaa daa'immanii yeroo laallu jechuun gadameessa keessatu jiranis ta'uu hamma da'umsaatti haalli jiru attam muuxannoo qabdan irraa?
Ulfi tokko ergi uumamee booda daa'ima fitas jenna afaan Ingiliffaanii hanga ji'a sagal guututti hordoffiitu godhamaa fi hordoffii godhamu keessa dubartiin ulfaa tokko laabiraatoorii barbaachisoo ta'an dirqama ulfa waan ta'aniif duwwaa dhukkubni uumama tokko utuu hin jiraatiin hojjechiisuu qaban hin jira. Kan akka gosa dhiiga isaanii, kan akka qorannoo HIV/AIDS, kan akka qorannoo vaayirasii tiruu HEPA-B/C kan jedhamanii, kan akka qorannoo sukkaaraa, kan akka fincaanii infekshinii adda addaa qabaate warri kun warra qorannoo laabiraatoorii hojjetamanii.
Obbo Abdii Dingataa fi Dr. Lammii Balaay gaaffii keenyaaf deebii kennitaniif hedduu galatooma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Liibiyaa keessatti warreen gochi dhumiinsaa isaan irratti raawwatee fi haqii fi itti gaafatamummaan akka barbaachisu Yuunaayitid Isteetsi ni amanti. Akkasumas mana murtii yakka addunyaa yookaan ICC'n isa Liibiyaa keessatti haqa mirkaneessuudhaaf itti gaafatamummaa murteessuudhaaf barbaachisaa ta'e deeggaruu itti fufna. Erga guraan dhala bara 2011 kaasee ajjeechaa suukanneessaa uummata Liibiyaa irratti raawwatan qoratee warreen gocha sana raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf yaalii manni murtichaa taasisaa jiru ni dinqisiifanna jedhanii ambaasaaddar Richard Miles dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa bakka bu'aanii mootummaa Yuunaayitid Isteets. Itti aansuudhaanis murtoo haaromsaa kan deeggarsa ergama mootummoota gamtoomanii fi murtoo bakka bu'aa addaa ramaduu akkasumas amma danda'ametti Liibiyaa keessatti filannoo walaba ta'ee fi haqa qabeessa ta'e taasisuun akka danda'amu waliigaltee karoora heeraa haaromsuu fi eeguudhaaf yaalii taasifamaa jiru ni simanna. Ergamni dhuga barbaachaa kan mootummoota gamtoomanii magaalaa Taarihuunaa keessatti miseensonni milishoota Alkaaniyaati yakka waraanaa ajjeechaa hidhaa reebinsa gocha dirqisiisanii dhoksuu fi gochaawwan gara jabeenyaa adda addaa akka raawwatanii kan agarsiisu ragaa argatee jira. Ergamni dhuga barbaachaa kun bakkeewwan awwaalli waloo itti taasifaman kan yeroodhaa fi bakki isaanii addaan bahee hin beekamne sadii jiraachuu akka danda'an irra gahee jira. Sochii gareewwan hidhattoota adda addaa dabalatee haala tasgabbii dhabiinsa bubbuleen walqabatee Liibiyaa keessatti walshakkii siyaasaa jiru furuunii fi itti gaafatamummaa uumuun karaa dheeraa akka itti fudhatu Yuunaayitid Isteetsi ni amantii jedhanii ambaasaaddar Miles. Ambaasaaddar Miles itti fufuudhaanis haala galmeewwan adda addaa argachuu danda'u mijeessuudhaan hojiiwwan teekniikaa deeggaruudhaan gaaffilee gargaarsaatii fi viizaatii fi deebii battalatti kennuudhaan aanga'oonni Liibiyaa yaalii itti gaafatamummaa mirkaneessuu deeggaruu irratti akka caalaa hojjetan ni gaafannaa jedhan. Aanga'oonni gameeyyiin bulchiinsa gaadaa fi duraanii kanneen akka Saif al-Islaam gaadaa fi kan mana murtii yakka addunyaatti ammayyuu qabamanii dhiyaachuu qabanu dabalatee warreen yakka farra namoomaatii fi yakka waraanaa raawwatan haqatti dhiyaachuu qabu kan jedhan ambaasaaddar Miles warreen miidhamanii fi warreen miidhaarraa dandamatanii haqa isaanii dagatame argachuu malu. Aanga'oonni Liibiyaa warreen kana mana murtii Zaheer jirutti akka dhiyaatanii dabarsanii kennuu irratti gargaarsa hin agarsiifne. Kun amma danda'ametti waan ta'uu qabuudha jedhanii ambaasaaddar Miles. Dubartootaa fi ijoolleewwan dabalatee carraan godaantotaa warreen hokkora saalaatii fi saaxilamanii fi Liibiyaa keessaa baqachaa jiran Yuunaayitid Isteetsiin hedduu waan yaaddessuudha. Aanga'oonni Liibiyaa karaawwanii fi haalaawwan namoonni seeraan ala godaantota ittiin daddabarsan akka dhabamsiisuu qaban ambaasaaddar Miles gaafatanii jiru. Akkasumas gareen hidhattootaatii fi loltoonni biyyoottan biraa keessaa bitamanii Liibiyaa keessa jiran martuu akka biyyattii keessaa bahanii gaafatanii jiru. Haqa uummata Liibiyaatiif malu mirkaneessuudhaa fi sochii manni murtii yakka addunyaa ICC taasisaa jiru Yuunaayitid Isteetsi deeggaruu itti fuftii jedha ibsi gulaalaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan guyyaa har'aa.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedhaatiin ergaa akkasumas karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii keenyaatiin nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gaajirtu Tigisti Damme. Piroodiyuusariin keenya har'aa Biraan Haayiluu. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa turan waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii boriitti walitti deebi'utti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.